โดยที่ปล่อยสสารออกมา6ล้านตัน
6ล้านตัน
ต่อวินาท
ีต่อวินาที
บนโลกของเราเนี่ยมีเกราะป้องกันรังสีที่ดีนักวิทยาของเราก็อยากที่จะไปวัดอุณหภูมิพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศ
ครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุขเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิษฐ์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิงเดือนนี้แล้วสิงหาค
ม
จะมีอีเวนต์ใหญ่นั่นก็คือภารกิจนะฮะช้างเอ๋อ7นะครับเตรียมเดินทางสู่ดวงจันทร์พร้อมกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะฮะ Scientific Instrument ฝีมือคนไทยออกแบบโดยคนไทยพัฒนาโดยคนไทยแล้วก็โจทย์ด้านวิทยาศาสตร์นะฮะก็มาจากของคนไทยแม้ว่าprincipal investigator จะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าผมก็นับว่าเขาเป็นคนไทยแล้วนะครับดร.เดวิดรูฟฟอลโลนะครับไม่มีใครเป็นคนไทยเท่าดร.เดวิดอีกแล้วนะครับก็ช้างเอ๋อ7นะครับจะพาแมชนะฮะอุปกรณ์โฮโรสโคปนะซึ่งเดี๋ยวคุณอิงจะมาเล่าว่ามันคืออะไรเดินทางไปยังดวงจันทร์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยของเราจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์โคจรรอบดวงจันทร
์
รอบโลกเรามีแล้วเนาะนะครับ sub orbital วงโคจรต่ำมีแล้วนะครับสถานีอวกาศนานาชาติมีแล้วรอบนี้ไปดวงจันทร์บ้างตอนนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าทำไมต้องมีแมชด้วยแล้วที่บอกว่าขึ้นไปตรวจวัดอนุภาคมันมีอนุภาคอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์แมชเนี่ยข้อมูลที่ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ยังไงตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับคุณหญิง
ครับเรามาพูดถึงแมชกันดีกว่าคุณเตนว่าแมชเนี่ยมันคืออุปกรณ์อะไรหน้าตายังไงแล้วมันเป็นยังไงจริงๆวันนี้หน้าโตของเราเนี่ยมีน้องมัสคอตแมชนะครับของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเป็นน้องตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน้าตาคล้ายกับเครื่องเกมบอยได้ไหม
เออใช่
เหมือนเกมบอยใช่ไหม
เ
หมือนเกมบอยเออซึ่งโอเคตัวน้องเนี่ยเป็น ตัวน้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับที่ทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจจับอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศครับ
ครับ
ก็ข้างในโดยการทำงานของมันอ่ะจะคล้ายกับอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกเช่นการตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงพวกนี้เช่นแบบอนุภาครังสีจากนิวเคลียร์กัมมันตรังสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวแมชเนี่ยก็ถูกแบบมาทำงานอย่างนั้น
ก็เหมือนกับที่เราใช้ในพวกเครื่องเร่งอนุภาคในเซิร์นใน
ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวฟิสิกส์ของมัน
อ
ะทำงานเหมือนกันเลยกับพวกเครื่องแอตลาส CMS พวกนี้ก
็
คือหลักการทำงานเดียวกันกับตัวแมชเลยครับ
ม
ันเป็น
แล้วทำไมมันต้องไปอยู่ในอวกาศด้วยฮะคืออยู่บนโลกเราพอเข้าใจนะว่าอย่างเซิร์นอย่างเงี้ยเราเอาอนุภาคมาชนกันตู้มแล้วก็ดูว่าซับพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคย่อยที่มันกระเด็นออกมาจากการชนเนี่ยมันคืออนุภาคอะไรบ้างเพื่อเราก็จะได้ศึกษากฎทางฟิสิกส์ต่างๆแต่การเอาเครื่องจับอนุภาคไปไว้ในอวกาศเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรคนนี
้เราพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าคุณเติร์นว่าจริงๆแล้วบนโลกของเราเนี่ยมีเกราะป้องกันรังสีที่ดีมากๆเพอร์เฟกต์มากๆและผมจะพูดประโยคนี้เสมอเวลาเราพูดถึงเรื่องอัตราพลังงานสูงจากอวกาศนั่นก็คืออะไรรังสีจากอวกาศไม่เคยเดินทางมาถึงโลกเลยแม้แต่อนุภาคเดียวไม่เคยเลยผมกล้าอะไรดีอ่ะกล้าฟันธงกล้าพนันได้เลยว่าไม่เคยมีแม้แต่อนุภาคเดียวเดินทางมาถึงพื้นโลกเลยแต่เป็นอนุภาคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่า secondary radiation ครับ
ครับ
primary radiation ก็คืออนุภาคพลังงานสูงที่มาจากแหล่งกำเนิดเลยอย่างเช่นมาจากดวงอาทิตย
์
มาจากซูเปอร์โนวามาจากดาวพฤหัสบดีพวกเนี้ยเราเรียกว่า primary radiation แต่ secondary radiation คืออะไรมันคืออนุภาคที่เกิดการชนแล้วแล้วมันแตกเป็นอนุภาคเล็กๆเช่นเกิดมิวออนขึ้นมาเกิดโปรตอนขึ้นมาเกิดนิวตรอนขึ้นมาเกิดนิวตริโนขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่า secondary radiation
ครับ
ครับซึ่งด้วยโลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กและมีชั้นบรรยากาศที่หนามาก
ๆ
ผมพูดง่ายๆเลยแล้วกันว่าชั้นบรรยากาศโลกมันหนาขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่อนุภาคมันจะไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมครับอ
ย่างน้อยไม่ต้องมีไปชนกับโมเลกุลของอะไรสักอย่างนึง
สักอย่างนึงก่อนที่จะมาถึงพื้นโลกแน่นอนเราแน่นอนเราเป็นนักฟิสิกส
์
เราอยากจะวัดอนุภาคที่เป็นมาจากแหล่งกำเนิดแหละเพราะบนโลกเราก็จะวัดได้แน่ที่เป็น secondary radiation และเราต้องมานั่งคำนวณย้อนกลับว่าเอ๊ะถ้าเราเจอนิวตริโนแบบนี้เราเจอโปรตอนแบบนี้เราเจอนิวตรอนแบบนี้พลังงานเท่านี้ค่าย้อนกลับไปอ่ะพลังงานมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
แปลว่าไอ้ในภาพยนตร์เรื่อง2012ที่บอกว่าอนุภาคจากดวงอาทิตย์มาถึงแล้วก็มาทำให้ใจกลางโลกมันเดือดได้นั้นแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย
ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่า แชมป์ที่กัดเราหนาขนาดนี้เนี่ยแล้วเราอยู่กันมากี่ล้านปีแล้วอย่างน้อย 4,600 ล้านปีใช่ไหมแชมป์ที่กัดเราหนาขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางเลยที่มันจะไปถึงแกนโลกเราได
้
นะครับดังนั้นนักฟิสิกส์กลับมาที่นักฟิสิกส์ของเราแล้วกันนักฟิสิกส์ของเราก็อยากที่จะไปวัดอนุภาคพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศเพื่อที่จะไปหา primary radiation เราก็เลยมีความคิดกันมาตั้งแต่นานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบไพโอเนียอะไรอย่างเงี้ยที่เราพยายามที่จะไปศึกษา Space Weather ที่ตัว Deep Space เราจะเห็นอย่างเช่น Pioneer 5 6 7 8 9พวกเนี้ยที่เขาจะส่งภารกิจออกไปที่อย่างเช่น L1 อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปเก็บตัวรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์จากคอสมิกเรย์จากนู่นนี่นั่นต่างๆแบบน
ี้นิยามคำว่า Deep Space หรือว่าอวกาศห้วงลึกก่อนมันคือจุดที่มันอยู่ในอวกาศลึกและมันมีปริมาณรังสีที่มากกว่าบน low earth orbit หรือว่าแม้กระทั่ง medium earth orbit ที่มันอยู่ยังคงอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กของโลก
ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคำว่า deep space ของเราเนี่ยมันคืออะไรดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษา space weather เนี่ย
ครับ
เราจะพยายามไม่ให้อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วคำถามคือชั้นบรรยากาศของโลกขนาดเท่าไหร
่
งานวิจัยล่าสุดโดยโซโหครับยานโซโหของ NASA เนี่ยแหละบอกว่าชั้นบรรยากาศของเรามันขยายตัวไปไกลกว่าวงโคจรของดวงจันทร์ซะอีกหรือประมาณเกือบ1ล้านกิโลเมตร
ครับ
ไกลมากๆ
ไกลมากๆ
แปลว่าถ้าเกิดเรายังอยู่ในระยะห่างจากโลก1ล้านกิโลเมตรเนี่ยเราอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกอยู
่
แปลว่าเราก็อาจจะยังศึกษาตัว Deep Space ได้ไม่ดีขนาดนั้น
ครับ
ฮะดังนั้นในทางที่ดีคำว่า Deep Space ที่แท้จริงเลยอ่ะนะแปลว่าเราต้องออกห่างกว่านั้นคือมากกว่า1ล้านกิโลเมตร
ซึ่งแปลว่าจริงๆดวงจันทร์เนี่ยมันก็ถามว่าดีฟสเปซไหมก็ดีฟแหละแต่อาจจะไม่ได้ดีฟมากเหมือนแบบโหคุณไปอยู่ระหว่างวงโคจรระหว่างโลกกับดาว
อังคารอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าชั้นบรรยากาศของโลกที่ดวงจันทร์
อ
่ะมันก็แทบจะเรียกว่าดีฟสเปซแล้วเพราะว่าเรามีอะตอมของออกซิเจนที่น้อยมากๆเรามีอะตอมของสิ่งต่างๆบนโลกน้อยมากๆแล้วแบบอัตราแบบ1อะตอมต่อปริมาตร1ตารางกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เราสามารถเรียกว่าที่วงโคจรดวงจันทร
์
มันคือดีฟสเปซได้แล้วแบบนี้ครับ
ซึ่งดวงจันทร์ก็อยู่ห่างออกจากเราไปประมาณ 400,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
ใช่ครับทีนี้กลับมาที่แมชกันดีกว่าหลังจากที่เราเกริ่นไปแล้วว่าเออจริงๆเราอยากไปศึกษาตัว primary radiation เนาะแมชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราอยากทำการศึกษาเรื่อง Space Weather ที่ Primary Radiation ที่ผมพูดไป
ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะการศึกษา Space Weather บนโลกหรือแม้กระทั่ง Cosmic Ray บนโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวสถานีที่ดอยอินทนนท
์
ที่ใช้ในการตรวจวัดหรือแม้กระทั่งความพยายามไปจอยไป collaboration กับเครื่องตรวจวัดต่างๆที่จีนบ้างนะฮะลาโซนะฮะก็ถือว่าเป็นงานชิ้นเดียวกันละกันเพียงแต่ว่าความใฝ่ฝันของนักฟิสิกส์อ่ะคือการไปตรวจวัดมันในอวกาศ
ถูกต้องนักฟิสิกส์ทุกคนอยากตรวจวัดที่อวกาศและเราจะได้เห็นอีกหลายๆอย่างมากเลยอย่างเช่นเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของสเปซเวเทอร์บ้างหรือเป็นสิ่งที่ควบคุมสเปซเวเทอร์บ้างเราจะมีแหล่งกำเนิดอยู่3แหล่งใหญ่ๆในระบบสุริยะของเรานะคร
ับ
แหล่งแรกคือ
ดวงอาทิตย์แน่นอน
ดวงอาทิตย์แน่นอนเพราะดวงอาทิตย์เราใหญ่สุดดวงอาทิตย์ปล่อยสารออกมาอยู่ที่6ล้านตัน
6ล้านตัน
ต่อวินาท
ีต่อวินาที
ใช่เยอะมาก
6ล้านตันนี่ไม่ใช่ว่ามีรถบรรทุกวิ่งออกมาด้วยนะแต่มันคือแบบอนุภาคทั้งนั้นเลย
ทั้งนั้นอนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนหรือไอออนต่าง
ๆ
และมันเป็นแค่นั้น
ครับ
คุณนึกภาพว่าปริมาณของมันน่ะเยอะขนาดไหน6ล้านตันแปลว่ามันเรามีอนุภาคที่เยอะมากๆและมันสามารถมากกว่านั้นได้เมื่
อ
เกิดอะไรขึ้นครับ
โซลาร์แม็กซิมัม
โซลาร์แม็กซิมัมและมันปลดปล่อย
โคโรนาแมสอีเจคชัน
โคโรนา
ก็คือการปลดปล่อยมวลอย่างมหาศาลเหมือนกับถ้าใครเคยดูในคลิปวิดีโอเนาะมันก็จะเป็นแบบระเบิดตู้ออกม
า
แล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มเลย
ถูกต้อง
แล้วโลกก็อาจจะไฟดับ
ก็เวลามันออกมาไม่ได้มีแค่อนุภาคมันมีสารแม่เหล็กออกมาด้วยปริมาณสนามเหล็กที่เข้มข้นขนาดนั้นน่ะมันจะทำให้สนามเหล็กของโลกอ่ะมันได้รับการรบกวนเนาะแล้วมันทำให้เกิด ฝักเปลี่ยนแปลงไปพอฝักเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นไฟดับเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ครับแต่สำหรับอนุภาคเอาแค่อนุภาคก่อนละกันสำหรับตัว coronal mass ejection เนี่ยเราเชื่อว่าจากการคำนวณของเราอะอย่างน้อยๆคือ 1,000 ล้านตันต่อ1อีเวนต
์โ
อ้เยอะมาก
เยอะมาก
แต่ว่าเรามีอนุภาคปริมาณมหาศาลกระแทกเราเมื่อเกิดโคโรนาไอซิเจชันหรือพายุสุริยะ
คืออวกาศที่เราชอบพูดกันว่าอวกาศมันว่างเปล่าจริงๆมันไม่ได้ว่างเปล่านะฮะแล้วมันไม่มีทางว่างเปล่าด้วยเพราะว่าอย่างดวงอาทิตย์ที่คุณอิงบอกว่าเท่าไหร่นะกี่ตันต่อ
6 ล้านตัน
ต่อวินาทีมันแรงพอที่จะทำให้จริงๆระบบสุริยะเราเนี่ยมันอยู่ในก้อนของบับเบิลอันเนี้ยของลมที่มันพ่นออกมาไอ้6ล้านตันต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเฮลิโอสเฟียร
์
อ่าฮะซึ่งและมันก็ทำให้เกิดแบบเหมือนกับเป็นบาเรียป้องกันเราจากอนุภาคที่มาจากระบบสุริยะอื่นอีก
ใช่ถูกต้องซึ่งพอคุณต้นพูดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าเราจะต้องมีอนุภาคที่มาจากข้างนอก
ระบบสุริยะอื่น
ข้างนอกระบบสุริยะของเราด้วยโอเคถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าเฮลิโอสเฟียร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องเราจากตัวอนุภาคที่พลังงานไม่เยอะมากครับจากข้างนอกได้เยอะแต่ทีเนี้ยไอ้พวกที่พลังงานสูงมากๆจากอีเวนต์อะไรซุปเปอร์โนวาเนี่ยพลังงานของมันเท่าไหร
่
เป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต
์
มันสูงมากเลยมันสามารถที่จะแค่แรงจากเฮลิโอสเฟียร์อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะกั้นได้อยู่แล้วดังนั้นมันสามารถทะลุเข้ามาได้ไอ้พวกนี้นี่แหละคือพวกที่เรียกว่าพลังงานสูงมากๆมันพลังงานสูงมากกว่าดวงอาทิตย์แน่นอนดวงอาทิตย์อาจจะประมาณเมกะอิเล็กตรอนโวลต
์ถ้าเทียบกันต่ออนุภาคเน
า
ะเพราะดวงอาทิตย์เรามันก็ถ้าต่อให้เราบอกว่ามัน powerful มันทรงพลังไงมันก็แค่ดาวฤกษ์ดวงนึงมันเทียบไม่ได้อะไรกับการที่หลุมดำมันมาชนกันตู้ม
นะใช่หรือแบบดาวนิวตรอนชนกันนี่นั่นชนกันอย่างเงี้ยมันรุนแรงแน่นอนใช่ไหมครับซุปเปอร์โนวาก็เป็นอีเวนท์ที่รุนแรงที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นพลังงานที่มันปล่อยออกมาอนุภาคที่ปล่อยออกมาก็เยอะแน่นอน
ต่ออนุภาคก็จะเยอะ
ก็อาจจะเป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เทราอิเล็กตรอนโวลต์
เราเรียกสิ่งนี้ว่าคอสมิกเรย์
ใช่คอสมิกเรย
์หรือว่ารังสีคอสมิก
ถูกต้องทีนี้ถามคุณต้นเล่นๆดีกว่าว่าแล้วอะไรน่ากลัวกันระหว่างที่เราบอกว่าอนุภาคจากคอสมิกเรย์พลังงานตั้งหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เลยกับพวกที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าคอสCoronal Mass Ejection
ผมว่าจากดวงอาทิตย์น่าจะน่ากลัวกว่า
อ้าวทำไมล่ะ
เพราะว่ามันพอพลังงานมันไม่ได้ต่ออนุภาคมันไม่ได้เยอะมากแต่มันมาในจำนวนหลายๆอนุภาคอ่ะก็น่าจะทำให้เราน่ากังวลกว่าหรือเปล่าแล้วมันมาเรื่อยๆตลอดเวลา
ถูกต้องครับจริงๆสิ่งที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวอนุภาคที่เป็นคอสมิกเรย์เท่าไหร่หรอกคอสมิกเรย์มันก็มาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการที่เราวางแร่กัมมันตรังสีเอาไว้แล้วเราก็เหมือนโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิดๆหน่อย
ๆ
ทุกวันมันก็อาจจะมีพลังงานสูงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่กับสึนามิเรากลัวสึนามิถูกไหม
ใช
่ทำไมคือมันก็เหมือนน้ำอ่ะเหมือนน้ำหยดลงทุกวันแปะแปะแปะแปะเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสึนามิน้ำเยอะขนาดน
ั้
นอู้ม
ครับ
อันนี้แหละน่ากลัวCoronal Mass Ejectionที่น่ากลัวเพราะว่ามาเป็นสึนามิ
ครับ
แบบนี้ครับและอย่างสุดท้ายที่เป็นแหล่งกำเนิดในระบบสุริยะของเราและเป็นแหล่งที่สร้างอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลเลยแหล่งนั้นชื่อว่าดาวพฤหัสบดีครับ
แม้ว่าจะเป็นดาวเคราะห์เนาะแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเราเพิ่มมวลมันไปอีกนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ
ดาวแคระน้ำตาล
ดาวแคระน้ำตาลก็เป็นน้องๆดวงอาทิตย์ของเราได้แล้วดังนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวัตถุที่ทรงพลังมากๆมีอำนาจมากๆสมกับที่ชื่อว่าดาวพฤหัสบดีหรือว่าจูปิเตอร์หรือว่าซุสนะฮะ
ใช่ครับแล้วมันมาจากไหนล่ะแหล่งพวกนี้มาจากไหนแหล่งพวกนี้มาจากดวงจันทร์ไอโ
อ
ดวงจันทร์ไอโอเนี่ยมันปล่อยสารออกมาเยอะจากภูเขาไฟใช่ไหมครับแล้วพวกนั้นอ่ะถูกเร่งความเร็วด้วยสารไฟของดาวพฤหัสบดีพอเกิดโคโรนาแอคทิเวชันปุ๊บแล้วมันไปโดนกับตัวสารแม่เหล็กพอดีเกิดอะไรขึ้นสารแม่เหล็กก็จะเกิดแมกเนติกรีคอนเนคชันมันก็จะปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาปุ๊มด้วยความเร็วแสง
เป็นเครื่องเร่งอนุภาคโดยธรรมชาติ
ถูกต้อง
เวลาเราจะเร่งอนุภาคบนโลกเราต้องเอาแม่เหล็กเนาะมาเรียงๆๆๆกันเหมือนเซิร์นแต่ว่าดาวพฤหัสบดี
ไม่ต้องเลย
แม่เหล็กไม่ต้องเลยแม่เหล็กมันมาจากสนามแม่เหล็กของมันอยู่แล้ว
ใช
่ก็เป็นเส้นทางบูสต์อนุภาคคุณน่ะปูม
ปูมออกมา
ครับ
พอเกิดเหตุการณ์พวกนี้ปุ๊บมันก็ไอ้ภาพพวกนี้ก็จะหลุดออกมา
ครับ
ยังทั่วทั้งระบบสุริยะแปลว่าแม้แต่ในโลกของเราก็สามารถตรวจจับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีได
้ครับ
แบบนี้ครับ
โอ้อันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าถ้าเราอธิบายกันนี้แหล่งกำเนิดเนี่ยมาจาก3แหล่งหลักๆก็คือระบบสุริยะของเราก็จะมีดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ถ้าจากนอกระบบสุริยะของเราอาจจะมาจากกาแล็กซีอันไกลโพลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เราจะเรียกว่าคอสมิกเรย์หรือรังสีคอสมิก
อ่ะถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้แล้วแมชของเราที่เป็นน้องสี่เหลี่ยมเนี่ยทำงานยังไง
เขาวัดอะไรสามอันนี้เขาวัดอะไร
ถูกต้องเขาวัดอะไรเขาทำงานยังไงโดยแมชเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นผมจะพูดว่าเป็นเทียร์เดียวกับเครื่องวัดอนุภาคพลังงานสูงในยานอวกาศต่าง
ๆ
เช่นโซโหแบบนี้เลยเพราะว่าการทำงานของเขาอ่ะมันใช้ทั้งซิลิคอนดีเทคเตอร์แล้วก็ซินเทเรเตอร
์
ดีเทคเตอร์ครับอ่ะทั้ง2อันเลยโดยเรามาพูดถึงอย่างแรกก่อนละกันก็คือซิลิคอนดีเทคเตอร์ครับก็คือเราใช้เซ็นเซอร์คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายภาพของเรานี่แหละในการวัดอนุภาคพลังงานสูงก็คือเมื่อเขาวิ่งเข้ามาชนแล้วอ่ะเขาถ่ายเทพลังงานได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะวัดพลังงานของเขาได้แล้วก็ดูว่าเส้นทางการถ่ายเทของเขาอ่ะประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถคาดเดาได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันชนตำแหน่งที่นี้แล้วมันกระเด็นอีกสักพักนึงไปเฉียงๆประมาณนี้มันน่าจะเป็นโปรตอนแน่เลย
ครับ
แบบนี้ได
้แล้วก็มันมีโปรไฟล์ของมันอยู
่ถูกต้องเรามีโปรไฟล์ของเราอยู
่ครับ
อ่ะฮะแล้วส่วนที่เรียกว่าซินเทเรเตอร์ซินเทเรเตอร์เนี่ยการทำงานของมันก็คือมันเป็นผลึกคริสตัล
ครับ
คริสตัลพวกเนี้ยเป็นคริสตัลที่เมื่ออนุภาคพลังงานสูงชนมันจะปล่อยแสงวาบปุ๊บออกมา
แล้วเราก็จะไปวัดโฟตอนที่มันปล่อยมาอีกทีนึง
ถูกต้องว่าโฟตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยพลังงานเท่าไหร
่ครับ
ฮะซึ่งจากโปรไฟล์ของนาฬิกาที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาว่ามันน่าจะสามารถวัดอนุภาคหลักๆได้3ตัวก็คืออัลฟาพาร์ติเคิลอิเล็กตรอนแล้วโปรตอนฮะโดยพลังงานอยู่ที่ตั้งแต่4เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ถึง400เมกะอิเล็กตรอนโวลต
์ถือว่าเรนจ์ค่อนข้างกว้าง
ฮะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก
็มีความอเนกประสงค์เนาะ
แล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี้ยก็มีการวางโลจิเกตเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าชนที่องศาเท่านี้มันก็น่าจะเป็นอนุภาคอะไรแบบพวกนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาโปรไฟล์ทั้งหมดอะมาคำนวณย้อนกลับได้ว่าเอ๊ะมันจะมาจากแหล่งไหนเช่นมาจากดวงอาทิตย์มาจากดาวพฤหัสบดีหรือมาจากคอสมิกเรย
์
หรือแม้แต่ว่าเป็นรังสีที่สะท้อนมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ได
้ซึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าตรวจวัดเนี่ยเราพูดถึงแหล่งกำเนิดว่าโอเคจากแหล่งกำเนิดมาแต่ที่คุณอิงบอกคล้ายๆกับบนโลกเราอนุภาคที่วิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีเหมือนกัน
ถูกต้อง
ซึ่งเกิดจากการที่อนุภาคที่มาจากอวกาศมันไปพุ่งชนแล้วมันเกิดการกระเจิงและสะท้อนกลับเข้ามา
ต้องพูดว่าเป็น secondary radiation
เป็น secondary
เพราะว่ามันชนแล้วมันทำให้อะตอมตัวหน้าแตกพอมันแตกแล้วมันเลยปล่อยอนุภาคต่างๆออกมา
ก็เหมือนเวลาที่เราคุยกันตอนแบบดวงจันทร์ตอนน้ำบนดวงจันทร์เลยเนาะว่าแบบดวงจันทร์จริงมันพอมันไม่มีชั้นบรรยากาศมันไม่มีสนามแม่เหล็กของตัวมันเองมันเหมือนโดนบอมบาดหรือว่าโดนแบบพุ่งชนโดยอนุภาคต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราใช้ตรรกะแบบนี้เนี่ยอนุภาคที่มันวิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็ต้องเยอะมากเยอะกว่าบนโลกแน่นอน
เยอะกว่าแน่นอน
เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
อัลเบโด
อัลเบโด
เป็นความสว่างจากพื้นผิว
แต่ไม่ได้สว่างจาก
ไม่ได้สว่างจากแสงแต่สว่างจากเรดิเอชันแบบนี
้
ครับก็ตัวแมชเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ไปติดอยู่บนยานฉางเอ
๋
อที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ดังนั้นและเราก็รู้ว่าโอเคมันจะต้องมีอนุภาคที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์แน่น
อ
นดังนั้นการที่เราจะให้แมชของเราหันหน้าไปที่อวกาศอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ควรที่จะหันหน้ากลับมาดูด้วยว่าที่ดวงจันทร์เป็นยังไงดังนั้นด้วยหน้าตาของน้องเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยมีทั้งหน้าและหลังเลยที่มันเป็นหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้คือหน้าต่างของประตูไว้สำหรับให้อนุภาคเข้าไปที่ตัวดีเทคเตอร์เนาะมีทั้งด้านหน้า ของน้องแล้วก็ด้านหลังของน้องก็จะสามารถนี่ได้ด้านหลังของน้องก็คือหน้าที่ไว้คือ
เหมือนกัน
อ
ะ
มาจากดวงจันทร์ส่วนด้านหน้าก็คือมาจากอวกาศ
แต่ข้างในเนี่ยโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราผ่ามาดูเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูในรูปมันจะสมมาตรกันเลยด้านหน้ามียังไงด้านหลังก็มีอย่างนั้นนะฮะด้านหนึ่งใช้ส่องขึ้นไปบนอวกาศมองท้องฟ้าด้านหนึ่งก็ส่องมาที่ดวงจันทร์ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะฮะโดยที่เราไม่ต้องหันยานไปมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าข้อจำกัดในการเอาอุปกรณ์เนี้ยไปใช้ในพวกภารกิจต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างและการทำมิชชั่นโปรไฟล์ดีไซน์เนี่ยมันยากยังไงบ้าง
แมชเนี่ยเราอยากจะวัดอะไรบ้างเราคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่แน่ๆเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังคลอนกระจกของโซลาร์แมกซิมัมละซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวโซลาร์แมกซิมัมรอบนี้และตัวแมชเนี่ยคือการที่เราจะวัดอนุภาคจาก4แหล่งที่ผมพูดไปคือดวงอาทิตย์คอสมิกเรย์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์นะครับและเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะถ้าช่วงที่เป็นเราก็พอจะรู้ครับว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่โซลาร์แมกซิมัมอนุภาคที่มาจากนอกระบบสุริยะของเรามันจะน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงอาทิตย์มันเริ่มมีกิจกรรมที่น้อยลงเนี่ยตัวอนุภาคพลังงานสูงจากนอกระบบสุริยะเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นแบบนี้เราสามารถตรวจเราอยากดูแพทเทิร์นว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของโซลาร์แอคทิวิตี้กับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีมันสัมพันธ์กันอย่างไ
ร
และมันทำให้เกิดการขยายตัวของชั้นบรรยากาศโลกไหม อะไรอย่างนี้คือเราสามารถศึกษาได้อีกหลายอย่างมากๆจากแค่การศึกษาสเปซเวเทอร์อย่างเดียวและผมก็พูดอย่างนี้แล้วกันว่าสเปซเวเทอร์ตอนนี้เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันแหละว่าอย่างแรกเราอยากพาคนไปดวงจันทร
์
การพาคนไปดวงจันทร์พาไปดาวอังคารเนี่ยอนุภาคต่างๆที่มันมาจากข้างนอกนั่นแหละมันเยอะมากเลยการที่เราทำการศึกษาเรื่องเรดิเอชันพวกนี้เราให้เราสามารถออกแบบยานอวกาศออกแบบโปรไฟล์ภารกิจนู่นนี่นั่นได้ว่าจะทำยังไงให้คนปลอดภัยเมื่อคนไปอยู่ที่บนนั้นเพราะเราไม่ได้อยากอยู่แค่วันสองวันเราอยากอยู่เป็นหลักเดือนเราอยากตั้งลูกลาบนนั้น
ใช่
ไหมครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องคอมพิวเตอร์
เรา
อยากจะตั้ง data center บน
อวกาศ
เราอยากจะตั้ง data center บนดวงจันทร์เลยตั้ง data center ทุกที่เลยประเด็นคือเราก็รู้กันว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า single
event
upsetซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อนุภาคมันวิ่งชนทรานซิสเตอร์ของเราเนาะแล้วทำให้เกิดการบิดฟลิปขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันเกิดเยอะๆเกิดอะไรขึ้นคอมพิวเตอร์ก็พัง
คอมพิวเตอร์พัง
ข้อ
มูลก็หาย
ข้อมูลก็หายคอมพิวเตอร์พังทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดถูกต้องซึ่งการที่เรารู้ว่าถ้าช่วงนี้เป็นยังไง
ดังนั้นเราไม่ควรเอาชื่อใส่ SD card แล้วส่งไปอวกาศกันนะคะเด็กๆเพิ่งคุยเรื่องนี้กันในแก๊งสเปซแบบว่า NASA ชอบอะไรนะให้คนเอาชื่อใส่ SD card แล้วก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศจริงไม่ควรนะฮะถ้าเป็น data จริงๆเนี่ย
เขาใส่ SSD กันที่เป็นแบบ SLC ครับ
ครับที่มัน correct ตัวเองได
้ถูกต้องโอเคกลับมาก็คือว่าเราก็อยากรู้แหละว่าเราส่ง
โปรไฟล์มันเป็นยังไง
คอมพิวเตอร์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโซลาร์แม็กซิมัมโปรไฟล์ของรังสีเป็นยังไงแล้วถ้าปริมาณเท่านี้คอมพิวเตอร์เรารับได้ไหมมันจะเสียในกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้โปรไฟล์พวกนั้นครับซึ่งมันช่วยทำให้เราสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้มันเกิดหลบเศรษฐกิจพวกนี้ที่มันสามารถรันของมันได้จริงได้ไม่ใช่ว่าส่งขึ้นไปแล้วก็พังเลยมันก็ไม่คุ้มนะ
ใช่
ไหมครับ
ครับ
โดยรวมมันคือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมาก
ๆครับ
แม้กระทั่งงานบนโลกก็ตาม
งานบนโลกนี่เราได้เอาไปใช้อะไรได้บ้าง
อย่างน้อยๆก็คือเป็นดีเทคเตอร์สำหรับเครื่องไซโครตอนเป็นดีเทคเตอร์สำหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ทางการแพทย์เช่นCT scan
ครับ
CT scan ที่ใช้รังสีฉายเข้าไปแบบนี้ครับ
ใครที่สนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไปฟังตอนที่ผมกับคุณอิงคุยกันเรื่องดีเทคเตอร
์
นะว่าที่มาของดีเทคเตอร์ประวัติศาสตร์ของการที่เราสร้างดีเทคเตอร์หรือว่าตัวตรวจจับอนุภาคขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะการแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงกล้องเราจริงก็คือ
ปฏิ
กรรมดีเทคเตอร์รูปแบบหนึ่งเนาะนะที่ทุกคนสามารถดูพวกเราได้ก็เพราะว่าทุกคนดูผ่านเครื่องวัดอนุภาคนี่แหละเครื่องจับอนุภาคนี่แหละ
แค่มันชื่อว่าโฟตอน
ถูกต้องเดี๋ยวเราก็จะไปวัดอย่างอื่นบ้าง
ครับ
ครับก็น่าจะพอปูพื้นฐานให้เข้าใจได้ว่าแล้วไปวัดทำไมอนุภาคในอวกาศนะครับมันสำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยเรื่องโปรไฟล์ของภารกิจกันว่าตั้งแต่ตอนปล่อยนะฮะหรือช่างเอิร์ธ7เนี่ยนะฮะมันจะ กิดอีเวนต์อะไรขึ้นบ้างแล้ววงโคจรที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลต่องานด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้แค่เอาไปตั้งอยู่ในอวกาศหรือตั้งอยู่บนดวงจันทร์เนาะแต่ดวงจันทร์มันก็โคจรรอบโลกด้วยการที่มันอยู่จุดต่างๆเอ๊ะมันจะบอกอะไรเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับภารกิจนี้จะนำไปสู่นะครับการความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในโครงการ ILS ได้ยังไงก็มาติดตามฟังกันในตอนถัดไปนะครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางที่คนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับผมต้นนัทนนท์ดวงสุนทรครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ